Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, κύριε Κασίμη, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Μας.
Έχουμε και τον ειδικό στα τουριστικά θέματα εδώ, τον κύριο Καλαμαράκη.
Στην καλημέρα παρέα. Κύριε Καλαμαράκη.
Καλημέρα.
Μην το ξεχνάτε, διότι αν πετάξει και καραμελάν, καταλάβετε τι να γίνει.
Ποτέ δεν ξέχνει τον κύριο Καλαμαράκη.
Αυτά είναι. Αξέχαστο ούτω ή άλλω. Τώρα, η χρονιά βέβαια και η συγκεκριμένη, μάλλον αξέχαστα μας μείνει, αλλά όχι για τους λόγους που έχουν να κάνουν με τα ρεκόρ κτλ. Εδώ, επειδή εσείς και από θέση να το πω έτσι. Δηλαδή ο ΕΟΤ έχει συνήθως την καλύτερη εικόνα από όλους για το τι μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι η μεγάλη πρεμιέρα, θα έλεγα, του ελληνικού τουρισμού. Είναι δηλαδή μια πολύ σημαντική ημέρα, κυρίως γιατί πριν από μερικές εβδομάδες δεν ήταν αυτονόητο ότι θα συμβεί αυτό. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα ανοίξει ο ελληνικός τουρισμός φέτος πριν από αρκετές εβδομάδες. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλοι, προκειμένου να ανοίξει η σεζόν σιγά σιγά, με προσοχή και φυσικά με μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια. Το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, κύριε Χουδαλάκη.
Ναι.
Και το λέω αυτό διότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες, από σήμερα μέχρι τις 20 περίπου Ιουλίου, κατά τη γνώμη μου, θα κρίνουν και όλη την υπόλοιπη σεζόν. Γιατί εκεί θα δείξει κατά πόσον λειτουργούν σωστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουμε θεσπίσει. Εκεί θα παγιωθεί, πιστεύω ακράδαντα, η αίσθηση της ασφάλειας στον επισκέπτη και εκεί θα δοθεί και ένα θετικό σήμα, ακόμα πιο θετικό σήμα, προς το εξωτερικό, σε υποψήφιους επισκέπτες που περιμένουν λίγο ακόμα, προκειμένου να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Αυτοί οι τρεις παράγοντες θεωρώ ότι καθιστούν τις επόμενες τρεις εβδομάδες πάρα πολύ σημαντικές.
Ναι, κύριε Φραγκάκη, επειδή χθες είδαμε και την ανακοίνωση της επίσημης λίστας για τις χώρες στις οποίες ανοίγει τα σύνορά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείτε ότι από αυτές τις χώρες εμείς έχουμε κάτι να περιμένουμε ως Ελλάδα?
Μιλάτε για τις τρίτες χώρες.
Για τις τρίτες χώρες εννοώ πάντα, ναι.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε την εικόνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα, ότι θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα προκειμένου να τις ανοίξουμε. Τουριστικά εννοώ. Το γνωρίζαμε δηλαδή αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επιβεβαιώθηκε από τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία κρίνει η υπηρεσία, η συγκεκριμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς σε συνεργασία και με τις χώρες μέλη.
Πάντως, ας πούμε στη Βρετανία.
Είναι μεγάλες αγορές και σημαντικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά είναι πολύ μεγάλη αγορά για μας και είναι τεράστια απώλεια.
Ναι.
Αν δεν ανοίξει καθόλου φέτος, αυτό είναι δεδομένο.
Και η Βρετανία. Και και
η Βρετανία είναι μια άλλη περίπτωση διότι δεν έκλεισε για πάντα.
Αλλά.
Η Βρετανία και η Σουηδία πήραν μια παράταση στο άνοιγμα μέχρι 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου θα επανεξεταστούν τα επιδημιολογικά.
Γιατί οι υπόλοιπες πήραν για πάντα, αφού θα πήραν.
Όχι. Άλλο θέλω να πω. Μιλάω για ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι ευρωπαϊκές χώρες και είναι και οι χώρες εκτός Ευρώπης. Που εκεί είναι άλλου είδους τα δεδομένα τα οποία, αν θέλετε, μπαίνουν κάτω και λαμβάνεται η απόφαση. Η Βρετανία και η Σουηδία, λόγω επιδημιολογικών δεδομένων, θα ανοίξει, ελπίζω, τέλος Ιουλίου. Το ελπίζω. Αναλόγως που θα πάνε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό θα το δούμε.
Πάντως, επειδή μιλάμε και καλό μήνα να έχουμε 1η Ιουλίου, νομίζω ότι είναι σαφές ότι φέτος και η τουριστική σεζόν ξεκινάει πάρα πολύ αργά. Με αυτές τις προδιαγραφές που είπατε και εσείς, δηλαδή οι πρώτες 2-3 εβδομάδες, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάτι σαν τεστ, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
Είναι σαν τεστ. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τραβήξουμε προς τα πίσω από ό,τι καταλαβαίνω την τουριστική περίοδο. Μήπως και αυτό βοηθήσει στο τέλος, ας πούμε.
Καταρχήν αυτό το οποίο ζούμε, κύριε Χουδαλάκη, είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
Κάτι το οποίο, ξέρετε, μέρα με τη μέρα μπορεί να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Αλλά ο στόχος μας είναι. Και από την αρχή είχαμε αυτό το στόχο, όταν ξεκινούσε η εφαρμογή αυτού του οδικού χάρτη από τις 25 Μαΐου που άνοιξε το Yachting, τότε ξεκίνησε και σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνεται με το άνοιγμα των περιφερειακών αεροδρομίων. Είχαμε υπόψη μας ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα αρχίσει να λειτουργεί στην πραγματικότητα η ελληνική τουριστική βιομηχανία. Και σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας και το έχουμε συζητήσει και με πολλούς tour operator και με αεροπορικές εταιρείες να πάμε όσο γίνεται πιο αργά. Να πάμε δηλαδή μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, γιατί όχι σε μερικές περιοχές και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Όλα αυτά όμως. Με μία αίρεση. Ότι δεν θα έχουμε
έξαρση
πανδημίας.
Αυτό με την επιμήκυση τη σεζόν είναι και βασικό σημείο τη συμφωνία του Υπουργείου Τουρισμού με την TUI. Δηλαδή.
Κοιτάξτε, η επιμήκυση τη σεζόν, κυρία Κασίμη, ήταν πάντα, αν θέλετε, το αυγό του Κολόμβου για κάθε Υπουργείο Τουρισμού και για κάθε ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι μία συζήτηση που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία συζήτηση πολύ μεγάλη. Τι χρειάζεται ο ελληνικός τουρισμός στην επιμήκυση, είναι δεδομένο, αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εγώ θεωρώ ότι μια επιμήκυνση του ελληνικού τουρισμού 15 μέρες πριν την έναρξη και 10 μέρες μετά το τέλος, το κλασικό τέλος, δηλαδή 10 μέρες τον Νοέμβριο και 15 μέρες τον Απρίλιο, να το πω έτσι απλά, θα ήταν μια πολύ εφικτή επέκταση τουριστική σεζόν. Φέτος μιλάμε για κάτι λίγο διαφορετικό, με την έννοια ότι θα θέλαμε λίγο ναι. περισσότερες ημέρες και από τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operator να κρατήσουν τον κόσμο και να τον φέρουν στην Ελλάδα, όχι σε όλες περιοχές όμως, γιατί δεν γίνεται. Προκειμένου να πάμε και λίγο μετά τον Νοέμβριο, αν μπορούμε.
Κύριε Φραγκάκη,
πολύ καλό αυτό για μας.
Ως ένας άνθρωπος του τουρισμού, έχετε δει από την τουριστική μας βιομηχανία, εντός εισαγωγικών βιομηχανία, να δείχνει προσαρμοστικότητα? Θα σας πω ένα παράδειγμα γιατί το ρωτάω. Μόλις έπειρα ένα μήνυμα από τον κύριο Λάμπρο Ρώση και την καλημέρα μας. Λέει 25 ευρώ Εγγλέζος στη Λευκάδα, 120 για τον Έλληνα. Μήπως θα πρέπει και εδώ να ξαναδούμε όλο το έργο από την αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η διαφορά τιμών που πληρώνουμε μια ζωή οι Έλληνες με τους ξένους. Είναι ότι φέτος και πάρα πολλοί εξημών έχουν πολύ μικρότερα εισοδήματα. Και δεν ξέρω πόσα πολλοί ακόμα να προσθέσουν.
Όπως και οι ξένοι επισκέπτες μας έχουν λιγότερα εισοδήματα. Μην νομίζετε. Και εκείνοι δηλαδή θα δυσκολευτούν να κάνουν διακοπές φέτος οικονομικά. Ενώ, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό και έχετε δίκιο. Υπάρχει, αν θέλετε. Υπάρχει μια αναγκαιότητα πια να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Να πάμε στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού και θα αλλάξουν, ξέρετε, κάποια αναγκαστικά, κάποια πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Και το συζητάγαμε εδώ και αρκετά χρόνια γιατί πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο συζητάτε, αυτό το οποίο λέτε, κύριε Κουδαλάκη. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν συμφωνίες πολύ συγκεκριμένες μεταξύ κάποιων ελληνικών ξενοδοχείων με ξένους tour operators, όπου οι τιμές αυτές δίνονται ως πακέτο. Και δίνονται σε συμφωνία κάποιων πολύ συγκεκριμένων ατόμων που θα φέρουν οι tour operators στα ξενοδοχεία. Κατά συνέπεια, αυτό είναι λογικό να συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά τις τιμές για τους εγχώριους, για τους Έλληνες επισκέπτες, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι φέτος θα αρχίσει να αλλάζει, διότι ήδη κάποιες τιμές σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έχουν αρχίσει και πέφτουν. Όχι πολύ.
Ναι, ξέρετε, ακούω και στα τηλεοπτικά δελτία τα οποία παρακολουθούμε ως ομάδα επισταμένους, ιδίως ο Ιωσήφ θα παγερνώνει όλα, να ακούς, ας πούμε, να λέει ο ξενοδόχος, κρατήσαμε τις ίδιες τιμές με πέρσι. Ναι. Ρε παιδιά, δεν κάνετε καλά που κρατάτε τις ίδιες τιμές με πέρσι, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά που είχαμε πέρσι. Όχι ότι πέρσι είχαμε πολλά, αλλά φέτος δεν έχουμε σχεδόν καθόλου.
Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Έλληνας επισκέπτης, ο οποίος ηρεί στον παρόδο να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει εξαφανιστεί από τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, σχεδόν εξαφανιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν έκανε διακοπές, τουλάχιστον για πολλές μέρες.
Ή τον συνέφερε να πάει Έλληνας. Στο εξωτερικό.
Ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα
στενοχωριέμαι. Αλήθεια είναι αυτή.
Εγώ στενοχωριέμαι που το λέω.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει αυτό που λέτε, απολύτως. Διότι έχουμε και κόστη άλλου τύπου στην Ελλάδα, όπως τα μεταφορικά κτλ. Δεν είναι μόνο της διαμονής δηλαδή.
Όχι, έχει φτάσει. Συγγνώμη κύριε Φραγκάκη, γιατί είχαν φτάσει σε σημείο. Σας το λέω εγώ για παράδειγμα, που είμαι κατά το ίμιση αποτυχία. Έχει φτάσει στο σημείο να είναι πιο ακριβότερο πορικό εισιτήριο για τυχείο από το να πάω σε οποιαδήποτε χώρο της Ευρώπης.
Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ισχύει. Γι' αυτό είπα και τα μεταφορικά. Ακριβώς αυτό είπα. Ότι ορισμένες φορές το μεταφορικό μας είναι εξαιρετικά ακριβό και δεν συμφέρει να πας σε κάποιο νησί. Ειδικά αν είσαι οικογένεια και έχεις αρκετά άτομα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος, ειδικά φέτος, και νομίζω θα συνεχιστεί και του χρόνου αυτό, όπως και να έχει, έχουν δοθεί και έχουν θεσπιστεί ειδικά κίνητρα για τον εσωτερικό τουρισμό, για τον Έλληνα υποψήφιο επισκέπτη. Όχι μόνο τα τρία προγράμματα που τρέχουν επιδότησης, αλλά ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες και κάποιες φοροελαφρύνσεις και κάποιες μειώσεις όσον αφορά τα μεταφορικά, ακτοπλοϊκά κλπ. Αυτά νομίζω θα δώσουν μία όθηση, αλλά μην γελιόμαστε. Ο εσωτερικός τουρισμός θα παραμείνει ένα μικρό, ακόμα και αν αυξηθεί φέτος που θα αυξηθεί, θα παραμείνει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 34 εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονταν την Ελλάδα το 2019.
Ένα τελευταίο τουλάχιστον από μένα για λίγους χρόνους τελευταίο. Αυτή η ιστορία με την Κίνα, δηλαδή αυτή η αμοιβαιότητα, μπορείτε να μας την εξηγήσετε λιγάκι? Δηλαδή θα πούμε στους Κινέζους, ελάτε, εάν μας δέχονται και αυτοί να πάμε εκεί.
Είναι όρος, κοιτάξτε. Είναι ορισμένα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τον όρο της αμοιβαιότητας. Δηλαδή ότι μια χώρα ενδέχεται να ανοίξει, έχει τις προϋποθέσεις να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεχτεί και αυτή να ανοίξει για μας. Αυτό είναι κάτι
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Πονηρά σκεπτόμενος τώρα, αλλά με καλή διάθεση το κάνω. Mm-hmm. Ό,τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος, οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί να το λύσει με την κινέζικη εισβολή. Δηλαδή, αν πούμε ότι ανοίξαμε, σας περιμένουμε κτλ., η Ελλάδα είχε λίγους τουρίστες αναλογικά από την Κίνα. Αν λοιπόν οι Κινέζοι πούνε, ωραία, θα πάμε Ελλάδα και δεν θα πάμε ξέρω, σε άλλες χώρες γιατί είναι, έχουν περισσότερο κορονοϊό. Θα μπορούσε να γίνει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, κατακλυσμός από Κινέζους.
Ναι.
Μπορούμε εμείς να ανοίξουμε μόνοι μας τα σύνορα για την Κίνα.
Όχι, δεν μπορούμε και δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη.
Βέβαια, σας ρωτάω.
Και επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η συζήτηση για τους τουρίστες από την Κίνα είναι μια συζήτηση, επίσης μακρά συζήτηση. Εμάς, κύριε Χουδαλάκη, κύριε Καλαμαρή, κύριε Κασίμη, η βαριά μας, αν θέλετε, οι βαριές μας αγορές, οι αγορές, οι πολύ σημαντικές μας είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι εκτός. Και είναι στην Ευρώπη γιατί αφενός μεν έχουμε πελάτες επαναλαμβανόμενους, αφενός μεν έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικά καλό όνομα στην Ευρώπη όσον αφορά τον τουρισμό μας και κυρίως γιατί υπάρχουν διάφορες δυσκολίες όσον αφορά τις χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά την Κίνα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μια που μιλάτε για την Κίνα. Αρκετοί Κινέζοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στη Σαντορίνη ή και σε άλλους προορισμούς, έχουν πολύ σοβαρό θέμα για να κάνουν τις πληρωμές τους. Διότι δεν έχουν μετρητά συνήθως, δεν είναι στην κουλτούρα τους τα μετρητά, αυτό θέλω να πω, και έχουν διάφορα συστήματα τα οποία εμείς δεν ήμασταν συμβατοί με αυτά. Πριν από 6 μήνες, ας πούμε, ο ΕΟΤ έκανε μια σύμβαση συνεργασίας με το C-Trip, που είναι ένα βασικό τέλος πάντων εργαλείο για τους Κινέζους. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολη αγορά έτσι κι αλλιώς. Ούτε θα πλημμυρίσουμε από τουρίστες Κινέζους αν ανοίξουμε τη χώρα. Μην το περιμένετε αυτό.
Το κρατάμε όπως μας το λέτε. Γι' αυτό και ρωτάμε για να μαθαίνουμε.
Μισή ερώτηση. Αν έρθει το δεύτερο κύμα εντός της τουριστικής σεζόν, δηλαδή αν επιμηκυθεί η τουριστική σεζόν, και έχουμε ένα δεύτερο κύμα, υπάρχει πλαν B ή για
τη στήριξη δεύτερο κύμα, τι εννοείται?
Κορονοϊού. Λοιπόν.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό.
Ναι, είπαμε, έχουμε πλάν, είπαμε βλέποντας και κάνοντας.
Η αντίδρασή του ήταν όλα τα λεφτά. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό.
Μα χέρι στην καρδιά ήταν αυτό, κύριε Κασίμη. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Έχουμε σχέδιο, ναι. Προφανώς έχουμε σχέδιο. Για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν νομίζω να έχουμε μεγάλο κύμα εντός του καλοκαιριού. Δεν είμαι ειδικός, αλλά τα δείγματα των ειδικών αυτό μας λένε. Άρα δεν νομίζω να έχουμε κάποιο σοβαρό θέμα. Όπως και να έχει όμως, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε προς τα έξω και νομίζω θα λειτουργήσουν και καλά τα πρωτόκολλα τις επόμενες 20 ημέρες και θα πάμε πολύ καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να αυτή την τελευταία φράση να βγει αληθινή. Ο κύριος Δημήτρης Φραγκάκης, πολύ τον ευχαριστούμε
καλή
για την κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ο Γενικός Γραμματέας.
Καλημέρα.